สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับขอหยิบเรื่องราวการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็อยู่เข้าสู่ยุคที่มี Data เยอะแยะมากมายใช่ไหมนะครับและเราก็พูดเสมอว่าการตลาดเนี่ยนะครับต้องเอาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับมันเป็นเรื่องที่ควรจะทำแล้วนะฮะแต่สิ่งที่ผมอาจจะกังวลอยู่หน่อยเช่นกันก็คือว่าบางทีเนี่ยนะครับเราเห็นข้อมูลเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะด่วนสรุปหรือบางทีก็พยายามที่จะกระโดดเอาข้อมูลพวกนี้ไปวิเคราะห์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้คำตอบมาเพื่อที่จะบอกว่าเราต้องทำอะไรเราต้องทำอะไรอันนี้ดีเราไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะเป็นเหมือนคำถามนะครับคำถามชวนให้คิดแล้วก็ชวนให้พิจารณาก่อนนะครับแล้วก็เพื่อที่คุณจะได้ลองคิดดูว่าเอ๊ะเราคิดเรื่องเหล่านี้ได้ถี่ถ้วนหรือยังนะครับเรามองรอบหรือเปล่านะฮะนี่คือคำถามที่ผมมักจะแนะนำให้กับผู้เรียนนะครับบอกว่าลองถามตัวเองก่อนลองตอบตัวเองให้ได้นะครับคำถามเรื่องแรกเลยนะครับก็คือว่าเรารู้หรือเปล่าว่าไอ้พวกข้อมูลต่างๆที่เราจะเอามาวิเคราะห์เนี่ยนะครับมันเก็บมาจากอะไรนะครับต้นทางของมันมาจากไหนนะครับวิธีการเก็บข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับสมเหตุสมผลหรือเปล่าหรือวิธีการเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นวิธีการที่มีช่องโหว่อะไรก็ว่าไปเช่นบางครั้งเนี่ยนะครับเราบอกว่าเราได้ข้อมูลจากแบบสอบถามคำถามคือและไอตอนที่ไปเก็บแบบสอบถามเนี่ยไปเก็บมายังไงนะฮะผมมักจะเจอประจำก็คือตอนที่เรียกว่านักศึกษาเรียนปริญญาโทนะครับแล้วก็ส่งแบบสอบถามมาส่งเพื่อนๆเราช่วยตอบทางออนไลน์ให้หน่อยนะครับผมก็มักจะถามคนจำนวนมากบอกว่าจำได้ไหมว่าตอนที่เราตอบคำถามพวกนี้เราตอบยังไงเราพบว่าคนจำนวนไม่น้อยเลยตอบแบบตอบให้ครบๆไปนะฮะตอบแบบไม่ได้ตั้งใจจะตอบเลยตอบแบบเพราะช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันผลที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่าไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันก็เป็นข้อมูลที่เจือปนด้วยสิ่งที่เรียกว่าbias หรือบางทีก็คือเป็นข้อมูลที่ไม่ได้แบบว่าถูกต้อง 100% ใช่ทีเดียวนักเมื่อเทียบกับการไปสัมภาษณ์หรือการไปสอบถามข้อมูลจริงกับคนที่อยู่หน้างานหรือคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับและแน่นอนว่าการเก็บข้อมูลออนไลน์บางครั้งเนี่ยนะครับมันก็เป็นข้อมูลที่ถูกดัดแปลงหรือบางทีก็เป็นข้อมูลที่มีการผิดเพี้ยนได้ระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนจะเอาข้อมูลมาใช้ก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องตระหนักรู้เหมือนกันว่าข้อมูลที่เราได้เก็บมาเนี่ยนะครับมันเก็บมาจากกระบวนการไหนกระบวนการที่ว่าแม่นยำขนาดไหนนะครับบางคนบอกว่าอุ้ยเนี่ยไปสัมภาษณ์มาแล้วเนี่ยได้ไปอย่างนี้จริงบอกสัมภาษณ์กี่คนสัมภาษณ์2คนผมบอกว่าเดี๋ยวสัมภาษณ์2คนแล้วอนุมานอย่างนั้นได้เลยหรือใช่มั้ยครับบางทีก็ต้องคุยกับลูกก็ต้องถามบอกว่าทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนั่นแหละนะฮะว่าไอ้ข้อมูลที่เราจะมาวิเคราะห์เนี่ยนะครับคุณภาพเก็บมาอย่างถูกต้องหรือไม่นะครับเก็บมาด้วยวิธีการใดเก็บมาจากแหล่งไหนนะครับสามารถที่จะเอามาใช้วิเคราะห์ได้ไหมนะฮะซึ่งถามผมนะมันก็ใช้วิเคราะห์ได้หมดแหละแต่วิเคราะห์แล้วคาดหวังได้ยังไงก็อีกเรื่องนึงนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของปริมาณนะครับว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเป็นมีปริมาณที่มากพอไหมที่จะสามารถเอาไปชี้ชัดอะไรบางอย่างได้หรือเปล่านะครับก็จะเจอประจำเลยฮะบางทีสัมภาษณ์แบบว่าคนสัก 3-4 คนแล้วก็ทึกทักเอาว่า 3-4 คนเนี่ย represent คน 100,000 คนแล้วซึ่งผมว่ามันก็คงจะไม่ถูกต้องใช่ไหมล่ะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆเวลาที่เราเห็นพวกแบบว่าไอ้พวกโพการเมืองนะครับแล้วก็บอกโพการเมืองโพคนกรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ที่ไหนมาอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ใช่ใช่ไหมนะฮะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วครับว่าข้อมูลเราเก็บมาจากไหนใช่ไหมครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าไอ้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับจะต้องถูกนำไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการแบบใดก็เป็นสิ่งที่คิดต่อเนื่องกันมาได้แหละครับคือเรามีชุดข้อมูลเรามี Data แล้วเราจะต้องมีคำตอบด้วยนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยควรจะถูกนำไปวิเคราะห์นะครับด้วยกระบวนการใดบ้างนะครับจะถูกวิเคราะห์แบบว่าโอเคเน้นเรื่องของเรื่องของปริมาณนะครับเน้นเรื่องของคุณภาพวิเคราะห์แบบโดยใช้วิธีการดูภาพรวมนะครับคำนวณไปเลยหรือใช้วิธีการนั่งอธิบายนั่งถกดีเบตกันผมว่านั่นก็คือสิ่งที่เราต้องมานั่งวิเคราะห์ด้วยเหมือนกันนะครับคือวิเคราะห์ตัวเองด้วยนะครับว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเรานำไปสู่การวิเคราะห์ที่ถูกต้องหรือเปล่าวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับชุดข้อมูลเหล่านั้นหรือเปล่านะครับหรือเรากำลังใช้มันผิดวิธีอ่ะเนี่ยก็คือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะครับขณะเดียวกันเองเมื่อเราได้ข้อมูลเหล่านี้มาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องหมั่นถามด้วยเหมือนกันว่าไอ้ข้อมูลต่างๆที่เราได้มาเนี่ยนะครับและสิ่งที่เราวิเคราะห์ไปเนี่ยนะครับมันจะบ่งบอกอะไรนะครับมันจะบ่งบอกอะไรมันจะสะท้อนอะไรออกมานะครับและเราสามารถนำมันไปใช้ประโยช อะไรได้บ้างนั่นเองเพราะถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลเราเอาไปวิเคราะห์ต่างๆไปแต่เราไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์แล้วเราไม่สามารถเอาไปเข้าใจอะไรบางอย่างได้ผมว่ามันก็คงจะเป็นการเสียงบประมาณที่ใช่เหตุเหมือนกันนะครับตรงนี้เองมันก็จะมีไกด์นะครับเขาบอกว่าเวลาคุณวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆกับไตเนี่ยนะครับขอให้หนึ่งเข้าใจว่าโอเคข้อมูลเหล่านี้กำลังบอกอะไรคุณนะครับให้คุณเข้าใจอะไรมากขึ้นให้คุณได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นหรือมันสามารถอธิบายเปิดเผยบางอย่างที่คุณไม่เคยรู้นะฮะอันนี้ต้องเคลียร์นะเองนะครับบางครั้งก็เป็นการเปิดเผยสิ่งที่คุณไม่เคยรู้หรือบางครั้งก็เป็นการคอนเฟิร์มสิ่งที่คุณอาจจะมีสมมติฐานบางอย่างอยู่อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับบางครั้งก็เป็นเรื่องของการที่แบบว่าเฮ้ยเข้าใจบางอย่างอยู่แล้วเพราะว่ามันผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็ต้องแบบเป็นเรื่องบทเรียนนั่นเองนะครับการบีเดต้าก็บอกนี้ไปนะครับบ่งบอกอะไรบางอย่างได้และขณะเดียวกันเองคุณก็ต้องมีคำถามต่อมาด้วยว่าไอการเปิดเผยสิ่งเหล่านี้นะครับการเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณทำอะไรต่อนะครับคุณจะมีแอคชั่นอย่างไรต่อไปนี่คือแผนที่คุณจะต้องมีแล้วก็มีเรียกว่าเป็นเหมือนภาพในหัวแล้วนะครับตอนที่คุณจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์นั่นเองนะฮะนั่นคือเรื่องว่าไอตัวข้อมูลเหล่านี้บอกอะไรได้บ้างนะครับเราไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างขณะเดียวกันเองมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยถามกันนะฮะคือข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้บอกอะไรเรานะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจนะฮะมันคือการถามบอกว่าโอเคข้อมูลมันบอกเราเยอะเหมือนกันนะครับแต่ข้อมูลเหล่านี้มันยังไม่บอกอะไรเราหรือมีอะไรบางอย่างที่ข้อมูลเหล่านี้มันไม่สามารถอธิบายได้นะครับเพราะมันเป็นการเหมือนค้ำกันนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยพอเราบอกว่าข้อมูลเหล่านี้บอกอะไรเราปุ๊บเนี่ยบางทีทำให้เราอนุมานหรือเรารวบรัดนะครับข้อสรุปบางอย่างไปนะฮะบางครั้งผมจะบอกว่าคุณต้องพยายามทักก่อนนิดนึงว่าไอ้ข้อมูลชุดนี้มันบอกอะไรไม่หมดหรือเปล่าหรือมีบางอย่างที่เราอยากรู้แต่ว่าข้อมูลชุดนี้มันไม่ได้บอก 100% นะครับเพื่อให้เราเอ๊ะให้เราตั้งข้อสงสัยและเราจะได้แบบว่าไปหาคำตอบเพิ่มเติมต่อได้นะครับหรือบางทีทำให้เราแบบว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะต้องไปเอาอะไรบางอย่างมาเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลชุดนี้มันแข็งแรงมากขึ้นมันชัดเจนมากขึ้นนั่นเองเพราะเราจะเห็นว่าในหลายครั้งเนี่ยนะฮะการที่เราจะอธิบายสถานการณ์นึงเนี่ยนะครับบางทีใช้ชุดข้อมูลชุดเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอมันต้องมีข้อมูลชุด1ชุด2ชุด3ประกอบกันและเห็นไปในทางเดียวกันเพื่อทำให้คอนเฟิร์มได้ว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับการมีข้อมูลชุดเดียวอาจจะบอกทุกอย่างไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องระวังไว้นะครับแล้วก็คนที่จะวิเคราะห์ข้อมูลพวกนี้ก็ต้องมีทักษะในการวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยฮะนี่คือตัวอย่างของคำถามที่ผมบอกว่าเป็นคำถามที่เราควรจะมีก่อนที่เราจะไปดูคำตอบซะอีกนะครับผมเชื่อว่าการทำการตลาดนะฮะโดยใช้ข้อมูลต่างๆเราเนี่ยนะครับ data เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ทำให้เราทำงานได้อย่างรัดกุมมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเองสิ่งที่ต้องระวังคือว่าการใช้ข้อมูลเหล่านี้โดยไม่มีความระมัดระวังไม่มีความคิดรอบคอบมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหามากขึ้นกว่าเดิมด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับจำเป็นมากๆที่เราจะต้องมีทั้งข้อมูลและกระบวนการคิดที่เป็นระบบทุกอย่างสามารถอธิบายได้เชื่อมต่อได้แล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนั่นเองนะครับลองเอาคำถามที่เราคุยกันในวันนี้ไปตั้งคำถามดูแล้วลองถามตัวเองว่าวันนี้การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่คุณใช้ในออฟฟิศของคุณมันสามารถอธิบายและตอบสิ่งเหล่านี้ได้ครบถ้วนหรือเปล่านะครับผมนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับในเอพิโซดนี้ของณัฐพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับ Apple Podcast Spotify Podbean ก็ได้หรือใน YouTube ก็ได้นะครับแล้วไปติดตามกับเอพิโซดหน้านะครับว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาคุยกันอีกครับสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ